саламатсыз бугарман, азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Июнь окуу алагына 14 жыл болду. Бул каргашада жакынын жоготкондор, курман болгондорду эскеришти.
Ошо балдар биз келебиз, боздогонсуп деле келген сайын келип куран окуп, ыйлап сыктап кетебиз. Анан ошентип бирке болсо эм болор, болбосо неме менен көңүлүбүздү көтөрсө, кыйла ошентип койду деп кыйла көңүлүбүз көтөрүлөт.
Июнь окуясы учурунда бийликте турган убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү айыпталган. Сот иштери уланууда. Европа парламентине болгон шайлоодо ашынган оңчулдар эгиликке жетти. Бул жыйынтык Еврошаркеттин келечек саясий багыты тууралуу суроолорду жарат.
Я шокирован, also
оңчулдарга ыктаганыбыз мени шок абалда калтырды. Мен аларга мынча көп киши добуш бербейт деп үмүттөнүп жүрө бертирмин.
Өткөн аптада Ысык Көл облусунда сарқынды сууларды тазалоочу жайлары жок, экологиялык талаптарга жооп бербеген 12 пансионаттын ишине тыюу салынды.
712 эс алуу жайын УДИ менен эле кот билдирүү быйылкы жылы мондай талаптар.
Уктурубуздун өзөгүн ушул жана башка темалар түзөт. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу. Уктуруубузду адегенде жаңылыктар менен баштайлы. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн июнь коогасына 14 жыл болду. Июнь окуясында жакынын жоготкондор бүгүн Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексине чогулуп, курман болгондорго куран окуп гүл коюшту. Ушундай эле эскерүү Жалал Абадда өттү. Президент Садыр Жапаров июнь окуясын эскерүү күнүнө карата кайрылуу жасады. 2010 жылдагы бул каргашалуу окуяны эгермесибизден чыгарбашыбыз керек. Бийликке келгендер да, эл дагы мындай арам ойлолордун жетегине жетеленбешибиз керек. Жеке кызыкчылыктарга азгырылбай, баарыбыздын ата мекенибиз Кыргызстан экенин, аны бизден башка эч ким коргобостугун аңдап түшүнүүбүз зарыл, деп жазылган кайрылууда. 2010 июнь айында Ош жанан Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Анда расмий эсепти 446 адам набыт болуп, 2000 чукул киши түрдүү жаракат алган, 57 адам дайынсыз жоголуп, 19 табыла элек. Прокурорлор Кемпиров иши боюнча шектүүлөрдү 20 жылдан кесүүнү сурады. 10 июнда Бишкектин биринчи майрандык сотунда өтүп жаткан отурумда прокурорлор соттон Кемпиров иши боюнча айыпталып жаткан саясатчы жана активисттердин ар бирин 20 жылдан абакка кесип мүлкүн конфискациялоону сурашты. Маалыматты азаттыкка иш боюнча шектелген активист Рита Карасартова ырастады.
Негизи баарыбызга эле 20 жыл сурады. Эмнеге негиздеп атканын эчтекеге негиздебей эле баягы айыптоочу актын эле кайра окуду.
Прокуратура менен Бишкектин биринчи майрандык соту комментарий бере элек. Сот жарыяны жабык өтүп жаткандыктан азырынча кенен маалымат да жок. Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпирова суусактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочулар 2022 жылы октябрда камалган. Ушул тапта кармалгандардын ичинен 8 киши тергөө абагында жатат, калгандары түрдүү жагдайда үй камагына чыккан. Милицияларга кылмыш жаза кодекстин массалык башалмандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Шектүүлөр мунун бардыгын саясий куугунтук катары сыпатташат. Соттук жараяндар жабык өтүүдө. Согушту изилдөө институту Орусия өзүн Украинанын сокулардан коопсуз сезген аймагы 16 гана пайызга кыскарганын белгилөөдө. АКШнын Украинага берген куралын Орусиянын Украинага чектеш тилкесиндеги аскердик объекттерге соккурууга уруксат бергени туура кандан болгонун, бирок Орусиянын масштабтуу операциясынын улуттуу үзгүлтүккө учурата албай турганын согушту изилдөө институту билдирди. Уюмдун 10 июнда жарыялаган баяндамасында белгиленгендей, Украина колдонуп жаткан алыска соккуруучу атакс ракеталары жете ала турган аймактын дагы 84% уруксат жок болгондуктан кол тийгизбойдон турат. Институт Орусиянын чабуулдарын үзгүлтүккө учуратуу үчүн Украинага батыш берген курал менен Орусиянын тылына соккурууга мүмкүнчүлүк берилиши зарыл, деп эсептейт. Орусия Украинага 2022 жылы февралда кол салган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 10 июнда Египетке жана Израилге сапарын баштады. Бул сапар Вашингтон Хамас тобуна жана Израилге Газадагы атышууну токтотуу, согуштун Ливандын аймагына жайылып кетишине жол бербөө боюнча басымын күчөтүп жаткан учурга туш келди. Газадагы азыркы аскердик операция башталгандан бери Блинкен аймакка ушуну менен 8-нчи жолу барууда. Ал Иордания менен Катарга дагы барат. Мамкатчы адегенде Египеттин борбору Каирге токтоп, бул өлкөнүн президенти Абдель Фаттах Ассиси менен жолугат. Андан соң Израилде премьер министр Биньямин Нетаньяху менен жана коргоо министри Йоав Галант менен сүйлөшүү жүргүзөт. өкмөт Мингуштар радиосалык абал туруктуу экенин билдирүүдө. Жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги Нарын облусунун Жумгал районунун Мингуш айылында радиосалык абал туруктуу деп билдирди. Мекеме 1-июнда Мингуш айылында көпүрдөн сайга кулаган автоунаа боюнча кырсык деликтөөчү комиссия түзүлүп иштеп жатканын кошумчалады. Комиссиянын мүчөлөрү жерден де радиациялык фонду өлчөп, нормалдуу экенин аныкташты. Кооптонууга себеп жок. Андан тышкары суу жердин үлгүлөрүн изилдөөгө алышты. Үлгүлөрдүн жыйынтыгы 15 күндө аныкталат деп айтылат маалыматта. Мингуш айылында 1-июнда туюксуз уран калдыгын сактоочу жайдан уран калдыктарын ташып иштеген жүк ташкыч машина кырсыкка кабылып сайга кулаган. Өзгөчө кырдылар министрлиги автоунаа кырсыкка учураган маалда бош болгонун жана ошондой эле машина Роза атам ишканасына таандык экенин кабарлаган эле. Бишкектеги Дордой Моторс базарынын соодагерлери электрондук коштомо кагазы жана электрондук эсеп фактураны колдонууга каршы нааразылык акциясына чыгышты. Алар көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга каршы эмес экенин, бирок электрондук коштомо жана электрондук эсеп фактура үчүн атайын бухгалтерге айлык төлөө кошумча чыгым болорун айтышууда.
Бухгалтерибиз отчет учатыбыз керек. Анан бул жерде ар ким өзү бухгалтер, өзү грузчик, өзү сатуучу бир киши иштейт. Анан кайсына кетишмек. Ага интернет керек, ага условия керек, контейнерде темирдин ичинде отурушат.
Деп билдирди соодагерлердин бири. Президент Садыр Жапаров 6-июнда ишкерлер менен ККМ коштомо кагазы жана эсеп фактураны киргизүү маселесин талкуулаган. Мамлекет башчысы салык органдарынын кызматтарын санариптештирүү, көмүскө экономиканы азайтууга жана мамлекет менен ишкерлердин ортосундагы ишеничти бекемдөөгө багытталарын айткан. Кыргызстанда орточо айлык акы 34400 сом деп эсептелди. Бул былтыркы июнга салыштырмалуу 11.7% көп экенин Улуттук статистика комитетинин төрагасынын орун басары Бакытбек Шокенов бүгүн брифингде айтты. Кыргызстанда орточо айлыктын көрсөткүчү боюнча түрдүү талаш тартыштар бар. Айрымдар өлкөдө орточо эмгек маяна 34000 сомго жетпей турганын айтышат.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Кыргызстандын тарыхында Юн окуясы деген аталыш менен калган улут аралык жаңжалга быйыл 14 жыл болду. 2010-жылдагы Каргашада жакынын жоготкондор бүгүн Ош шаарындагы энелердин көз жашы мемориалдык комплексине чогулуп, курман болгондорго Куран окуп, гүл коюшту. Эскерүү күнүнө карата президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жолдоду. Теманы кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу улантат.
Ош окуясында дайынсыз балдардын энелери коомдук бирикмесинин мүчөсү Бурма Ашимова уулун эскерди. 21 жаштагы Назарбек Ашимов июн окуясында каза болуп, сөөгү 1 жылдан кийин гана медициналык экспертизалардын корутундусунун негизинде таанылган эле.
Ошентип деп биздин пикирибиз деле туура, булар былтыр аябай өнөр көргөздү. Мынандай анандай деп пешаңдашты. Былтыр мындай иш чара өткөзгөн эмес. Мына бир жумадан бери жүрөбүз. Былтыр кудай кылбай бирге салт санасы менен өткөзгүлө. Ушул челектеги күндөргө алы жетпейби? Музыка алып келип бир мүнөт неметкенге алы жетпейби? Аза күтүүгө. Эмнеге президентке аппараттан келбейт, эмнеге мэрия чыкпайт деп нааразычылык бир аптадан бери ушул жерде жүрөбүз. Быйыл былтыркыга караганда түзүк өткөздү. Ошо балда биз келебиз, боздобансыз деле келген сайын келип куран окуп, ыйлап сыктап кетебиз. Анан ошентип бирге болсо эм болор, болбосун эме менен көңүлүбүздү көтөрсө кыйла ошентип койду деп кыйла көңүлүбүз көтөрүлүп, балдарыбызды эскерди, жакшы биздин көңүлүбүз алды деп сүйүнүп калат экенсиң.
Мен 2012-жылы экен телевидениеге чыкканыбызда круглый столда мен сүйлөгөнмүн. Русларда бир сөз бар: без ответственности приводит к второму преступлению деген. Чыкынчыларды, ушу адамдарды ким күнөө кылса муну ушап туруп, буларды жазалаш керек. Кеңинги эл буну көрүш керек. Шундай чыкынчыларга биз арамызда жол жок, жай жок экенин билиш керек. 2010-жылы Кыргызстанда окуяда временный правительствонун начарлыгынан колдон бир ишкермегендигинен үчүнчү күчтөр пайдаланып, эки биртуган элди кыргыз менен өзбекти бир бириге араздаштырышып коюшту.
Дейди эскерүүгө катышкандардын дагы бири Рашидхан Ходжаев. 2010-жылдагы окуядан кийин Ош учурдагы бийлик тарабынан жабыр тарткандарга турак жайлар салынган. Президенттин Ош облусундагы өкүлүнүн орун басары Талант Арстанкулов бул иштер улантылып, ушул тапта Ош облусунун Кара Суу районунда көп кубаттуу турак жай салынып жатканын айтты.
Мына биздин Кара Суу районубузда ушул улуттар аралык мындай ынтымакты бекемдөө максатында ушул ар улуттар үй бүлөлөргө мындай жакшы турак жай, 5 кабаттуу ошол бала бакчасы менен, спорт аянтчалары менен чогуу бардык шарты менен мындай жакшы турак жайлар курулуп атат. Мына курулуп баштады. Бүгүнкү күндө баардык тиешелүү документтер даяр болуп, котлован курулуп атат. Өлкөбүздө, мамлекетибизде ушул улуттар аралык биримдикти чыңдоо, бекемдөө максатында болуп атат. Аябай жакшы долбоор. Бул боюнча активдүү бүгүнкү күндө баардык иш-чаралар аткарылып атат.
Июнь окуясынын 14 жылдыгын эскерип, бүгүн президент Садыр Жапаров элге кайрылуу жолдоду. Ал Кыргызстанда этностор аралык ынтымакты бекемдөө үчүн кыргыз жараны концепциясы ишке ашырылганын билдирди.
Ошол Карагашыдан ондогон кылымдарды башынан кечирген санжыргалуу тарыхы бар Кыргызстан халкы эң алды журт биримдиги деп ураан чакырып чыга алды. Ошентсе да 2010 жылдагы бул каргашалуу окуяны эгерим эсибизден чыгарбашыбыз керек. Бийликке келгендер да, эл да мындай арам ойлуулардын жетегине жетеленбешибиз керек. Жеке кызыкчылыктарга азгырылбай, баарыбыздын ата мекенибиз Кыргызстан экенин, аны бизден башка эч ким коргобостугун аңдап түшүнүүбүз зарыл,
деди президент Садыр Жапаров. 2010 жылдагы июнь айында Ош жана Жалал Абад облустарында улут аралык жаңжал чыккан. Июнь окуясы деген ат менен калган бул коогада расмий эсеп боюнча 446 адам набыт болуп, 2000ге чукул киши ар кандай жаракат алган. 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 табыла элек. Жапырт башаламандыкка байланыштуу 100 ашуун адамга издөө жарыяланган. Калабада жабыркагандарга жардам берүү үчүн бир катар эл аралык уюмдар Кыргызстанга кол сунган. Таткабек Шабданбек уулу, Жуманасыр Сапанов, Азаттык, Ош.
Июнь окуясы боюнча теманы улай, мындан 2 жыл мурда ошол маалда бийликте турган убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш кайра тергелип сотко өткөн. Учурда сот процесси уланууда, анда күбөлөр суралып жатат. Июнь окуясы боюнча убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш 2022 жылы кайра тергеле баштап, кийин сотко өттү. КМШ Жалал Абаддагы Өзбек улут току маданий борборунун мурдагы башчысы кооганын чыгышына күнөөлөрдүн бири деп аталган маркум Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу болгон. Учурда бул иш Бишкектин 1-май райондук сотунда уланууда. Анда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге, ошол кездеги коргоо министри Исмаил Исаковго, улуттук коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаевге, Жалал Абад облусунун мурдагы губернатору Бектур Асановго жана ички иштер министринин мурдагы орун басары Бактыбек Алымбековго кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча айып коюлууда.
Айыпталуучулар Кеңешбек Дүйшөбаев менен Бектур Асановдун ден соолугуна байланыштуу соттук териштирүүгө келбей жаткандыктан териштирүү 24-июнга жылдырылган. Кылмыш иши күбөлөрдү суракка алуу стадиясында
деп айтылат 1-май райондук сотунун маалыматында. Кылмыш иши боюнча 2022 жылы 20 саясатчы сурак берген. Убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнөн тышкары президент Садыр Жапаров жана атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев да башкы прокуратурага суракка келип чыккан. Айыпталып жаткандардын бири мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков бул иште саясий боек бар экенин кайталап, соттук процесстин жүрүшү боюнча айтып берди.
Жумуштан кеткен башкы прокурор Жулушев башында туруп, жаңы кылмыш жаза кодекстерин иштеп чыгып, азыркы президентибиз Садыр мырза кол койгон мыйзамдарда, кодекстерде эгерде мөөнөт өткөндө козголгон иш токтойт деп. Бирок 2010 жыл менен былтыркы жылды алып көргөндө 13 жыл ашып кеткен. Ал эч жерге эле токтош керек, ушунун эле негизинде саясий боек бар экендиги анык далилденген. Бирок сот процесси мындай мыйзам чегинде кетип аткандары бизди мындай ишеним пайда болот дегендей кетип атат да,
деди Исмаил Исаков. 400 ашык адамдын өмүрүн алган июнь коогасы боюнча 2022 жылдан бери жаңы жагдайлар улам чыгып жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет былтыр 1-июнда 2010 жылы июнь окуясында милиция кызматкерин өлтүрүүгө шек саналып, Сузактын 39 жана 46 жаштагы эки тургуну кармалганын билдирген. Маалыматка ылайык, алар Жалал Абад облусунда болгон массалык башаламандыкка активдүү катышып, Ички иштер министрлигинин подполковнигинин Сузак айылында өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө аралашканы аныкталган. 2010-11 жылдагы тергөө учурунда алардын тек жайы такталбай калган. Мунун алдында 22 апрелде Ош шаардык ички иштер башкармалыгы июнь коогасы боюнча сырттан соттолуп издөөдө жүргөн Карамат Абдуллаеваны кармаган. Облустук милиция 13 жылдан бери издөөдө жүргөн Карамат Абдуллаева Өзбекстандын чек арасынан Кыргызстанга өтүп жатканда колго түшкөнүн жана кармоо бир топ аракетти талап кылганын билдирген. Адвокаты болсо ал өз эрки менен келгенин кабарлаган. 73 жаштагы Абдуллаева 2010 жылдагы июнь коогасына чейин Оштогу өзбектердин улуттук маданий борборунун жооптуу катчысы болуп турган. Ал июнь окуяларын уюштурууга айыпталып 2014 жылы сыртынан 16 жылга соттолгон. Буга чейин чет жерде жүргөнү айтылганы менен кайсы өлкөдө экени белгисиз болчу. Ага массалык тартипсиздиктер, куралдуу каршылык көрсөтүү, жарандардын укуктарына кыянатты келтирүүчү бирикмелерди уюштурууга жетекчилик кылуу, улут аралык кастыкты козутуу беренелери менен айыпталган. Ал коюлган кинелерди четке каккан. Абдуллаеванын иши боюнча андан бери расмий маалымат бериле элек. Былтыр августта атайын кызмат июнь окуясы учурунда күч жана аскер кызматкерлерин өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн деген шек менен Кара Суу районунун 50 жаштагы тургуну кармалганын билдирген. Ал 2010 жылдын июнь айында Ош облусундагы Жапырт башаламандыкка катышкан. Кара Суунун Нариман айылында укук тартибин коргоочуларды жана коргоо министрлигинин аскер кызматкерлерин өзгөчө мыкаачылык менен өлтүрүүгө тиешеси болгон деп шектелүүдө. Ал Ош шаардык тергөө абагында кармалары маалымдалган. Андан бери бул жагдай боюнча дагы маалымат бериле элек. Атайын кызмат июнь окуясы боюнча тергөө улана турганын, оор кылмыштын мөөнөтү эскербей турганын, кылмышкерлер жоопко тартыла турганын белгилеген. Былтыр Жогорку Кеңештин мурдагы вице спикери Кубанычбек Исабеков апрель жана июнь окуяларын иликтөө үчүн коомдук комиссия түзгөн. Ал уюм көз карандысыз иш алып барып, ачылбаган айрым фактыларды иликтеп чыга турганын айткан. Андан бери комиссиянын ишмердиги тууралуу маалымат жок. Юн окуяларын иликтеген Кылым Шам уюмунун мурдагы жетекчиси укук коргоочу Азиз Абдырасылова бул каргашага саясий баа берилгени менен укуктук жагы толук иликтенбегенин белгиледи.
Максаты эгерде ошол кездеги бийликтеги убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн жазалоо болсо, аны жабыркагандардын кайра жаңыртпасын жарасын. Муну башкача саясий деңгээлде иш алып барыш керек. Бирок укуктук талаада бул ишти тергөө таптакыр мүмкүн эмес. Мен аны ачык эле айтам. Укуктук талаада бул ишти кайра жаңыртууга азыркы бийликти, азыркы күч органдарын мен чакыра билем. Ишти терең билген адам катары бул ишти аябай өзүм улуттук комиссияда кошо жүрүп, ар бир мен айтат элем, бул июнь окуясы менен мындай бул тамашалай турган окуя эмес.
Деди Азиз Абдырасылова. 2010 жылы 10 июнда башталган кандуу окуяны 3 комиссия иликтеген. Эл аралык комиссия 2010 жылдын май айында корутундусун жарыялап, июнь окуяларын аскердик кылмыш же геноцид эмес деп тапкан. Когалаң апрель окуясынан кийинки саясий кырдаалдан улам чыгып кеткенин, бирок өзбек коомчулугунда жикчил маанай тастыкталбаганын билдирген. Мындай баага өкмөт менен Жогорку Кеңеш макул болгон эмес. 2011 жылы Абдыган Эркебаев башчылык кылган улуттук комиссияда когалаң боюнча иликтөө жүргүзүп, куралдуу кан төгүүгө Кадыржан Батыров башында турган сепаратисттик күчтөр, качкын президент Курманбек Бакиевдин жактоочулары жана кырдаалды туруксуздаштырууга кызыктар, сырткы күчтөр себеп болду деген корутунду чыгарган. Андан кийин 2011 жылы Токон Мамытов жетектеген парламенттик комиссия иштеп, июнь окуясынын чыгышына уюшкан кылмыштуулук, наркобизнесинде салым бар, экономикалык социалдык кырдаал да таасир берген деген тыянакка келген. Түмөнбай Абдинабиулу, Азаттык. Уктурубуз эми учка жаңылыктар менен уланталы. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен 10 июнда Египетке жана Израилге сапарын баштады. Өкмөт Минкушта радиациялык абал туруктуу экенин билдирди. Венгрия Европарламенттеги мандаттарынын экөөнөн ажырооду. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Эми эл аралык темаларга кайрылсак, ашынган оңчулдар Европа парламентине болгон шайлоодо ийгиликке жеткени Еврошаркеттин келечек саясий багыты тууралуу суроолорду жаратты. Борборчул жана либерал партиялар, социалисттер жалпы жонунан көпчүлүктү сактап калганы менен 28 мандаттан кол жууп калды. Аналитиктер улутчулдардын позицияларынын жакшырышына баалардын өсүшү, мигранттардын көбөйүшү, Украинадагы согуш таасир эткенин белгилешет. Айнура Жекше кызынын баяны.
Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары белгилүү болоору менен Франциянын президенти Эммануэль Макрон улуттук ассамблеяны, парламентти таркатып, июндун аягына жаңы шайлоо дайындады. Эмне дегенде, президенттин партиясы Марин Ле Пен жетектеген ашынган оңчулдардын улуттук биримдик партиясына утулуп, дээрлик 2 эсе аз мандат алчудай. Мамлекет башчы шайлоонун жыйынтыгы өкмөт үчүн өкүнүчтүү болгонун, француздардын эркин көз жаздым да калтыруу мүмкүн эместигин айтты. Президенттин парламентти таркатуу тууралуу күтүлбөгөн чечими өлкөдө жер титирөөдө эле кабыл алынды. Жергиликтүү байкоочулар Макрон өзүнүн саясий келечегин тобокелге салганын айтышат. Эми улуттук биримдик парламенттик шайлоону утса, президенттин ички маселелерге таасири кыйла чектелип калмакчы. Илгертеден эле мигранттарга каршы саясаты менен белгилүү улуучулдардын партиясын Европарламентке шайлоодо жаш саясатчы Жордан Бардела жетектеп барган.
Le score de Jordan Bardella ne m'étonne pas vu ce qui se passe dans la société, c'est vrai.
Jordan Bardella топтогон добуштар коомубузда болуп жаткан окуяларды эске алганда мени таң калдырбайт. Чындап эле биз кооптуу, зомбулук өкүм сүргөн, жумушуң бааланбай калган коомдо жашап калдык. Ошон үчүн мени жыйынтык таң калтырган жок. Мындан ары эмне болорун байкайлы.
Donc effectivement, je trouve que c'est enfin ça me surprend pas. Donc bah on verra la suite quoi.
Балким менин сөздөрүм бир аз орой угулат, бирок француздар өткөн жакты тез эле унутуп койгон ушундай аңкоо болуп калыптыр. 30-июнда жана 7-июлда демократия Франция үчүн добуш беришет деп үмүттөнөм. Атүгүл ошону талап кылам.
Деп айтышат франциялык шайлоочулар. Макрондон тышкары Германиянын канцлери Олаф Шольцтун социал-демократтар партиясы да бул жолку шайлоодо атаандаштарына утулуп, христиан-демократтар менен ашынган оңчулдардын Германия үчүн альтернатива партияларынан кийинки үчүнчү сапка жайгашты.
Оңчуларга ыктаганыбыз мени шок абалда калтырды. Мен аларга мынча көп киши добуш бербейт деп үмүттөнүп жүрө бертирмин. Германияда гана эмес, Европада ашынган оңчулардын партияларына ушунча киши добуш бергенин көргөндө кадимкидей коркуп калат
экенсиң.
Италияда болсо тескерисинче премьер-министр Джорджа Мелонинин консервативдүү блогу позицияларын бекемдеп алды. Жалпысынан ашынган оңчулдар ийгиликке жетишкен менен борборчул оңчул Европанын элдик партиясы 720 орунду Европарламентте көпчүлүктү сактап калмакчы. Алар атүгүл кошумча дагы 5 мандат жеңди. Бул дагы бир мөөнөт Еврокомиссияны жетектөөнү көздөгөн Урсула фон дер Ляйен үчүн жакшы жаңылык. Аналитиктер улуучулдардын ийгилигин баалардын өсүшүнө, мигранттардын көбөйүшүнө, жашыл экономикага өтүүнүн чыгымдарына болгон нааразылыкка, ошондой эле Украинадагы согушка байланыштырып жатышат. Европарламенттин оңчул саясий күчтөргө ыктаганы коопсуздук, климаттын өзгөрүүсү, Кытай жана АКШ менен өнөр жай тармагындагы атаандаштыкка туруштук берүү өңдү маанилүү маселелерде жаңы мыйзамдарды кабыл алууну кыйындатышы ыктымал. Айнура Жекше кызы, Прага.
Израиль өкмөтүнүн аскердик кабинетиндеги 3 кишинин бирөө Бенни Ганц 9 майда кызматтан кетерин, 9 июнда кызматтан кетерин жарыялады. Ал өкмөт башчы Биньямин Нетаньяхунун согушту жүргүзүү аракеттерин сынга алды. 8 июнда Израиль армиясы Хамас уюмунун туткунунан 4 кишини бошоткон. Газанын саламаттык сактоо башкармалыгы аларды куткаруу операциясында 274 палестиндин өмүрү кыйылганын билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ганц 9 июндагы маалымат жыйында премьер-министр Биньямин Нетаньяхунун согуш аракеттерин туура эмес жетектеп, өлкө кызыкчылыгынан өзүнүкүн жогору коюп жатканы үчүн сынга алды.
Тилекке каршы Нетаньяху бизди чыныгы жеңишке жетүүгө тоскоолдук жаратууда. Мына ошол себептен биз чукул өкмөттөн кыйын болсо да толук ишеним менен кетип жатабыз.
Деген Ганц Нетаньяху куруу убадаларды берип жатканын, согуш дагы көп жылдарга уланары күтүлгөндүктөн өлкө башка багытты тандашы зарылдыгын кошумчалады. Бенни Ганцтын кызматтан кетишин израилдиктер ар кандай кабыл алды.
Менимче Ганцтын азыр өкмөттөн кетип жатканы туура. Мен анын аракеттерине ишенем. Анткени Ганцтын эсебинде бул өлкө үчүн жакшы кадам. Анын ниеттери туура. Балким мунун баары тез арада шайлоого алып келет.
Айрымдары колдошсо, башкалары согуш маалында биримдик биринчи орунда болуш керек деген ойдо. Өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху социалдык тармактар аркылуу Ганцка кайрылып, аскердик маалдагы чукул өкмөттөн кетпөөгө чакырды. Азыр бөлүнүүнүн эмес, биригүүнүн маалы деп жазды Израиль өкмөт башчысы. Ганс буга чейин эле Нетаньяху согуштан кийинки Газанын келечеги боюнча план түзбөсө, 8-июнда өкмөттөн кетээрин жарыялаган. Газа тилкесиндеги хамасчылардын колундагы 4 израилдик туткун бошотулганына байланыштуу ошол күнкү кечкиге белгиленген маалымат жыйынын бир күнгө жылдырууга аргасыз болду. Газанын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, 4 туткунду бошотуу боюнча Израиль армиясынын ири операциясында 274 палестин, анын ичинде балдар набыт болгон. 65 жаштагы Ганс Израилди көзүндө шайлоо өткөрүп, аскердик кабинеттин 3-чү мүчөсү, коргоо министри Йоав Галантты дагы туура чечим чыгарып, өкмөттөн кетүүгө чакырды. Мурдарак Галант эгер Израиль Газа тилкесин кайрадан оккупациялап алууну чечсе, кызматтан кетээрин билдирип, өкмөттү Палестин администрациясын түзүү боюнча план иштеп чыгууга үндөгөн. Байкоочулардын эсебинде Ганстын кетиши парламенттеги 120 орундун 64-ün көзөмөлдөгөн коалициянын башында турган Нетаньяхуга аябай деле коркунуч жаратпайт. Анткени менен Нетаньяху эми согуштун уланышын каалаган оңчул өнөктөштөрүнө көбүрөөк көз каранды болуп калышы мүмкүн. Алар согушка чейин эле Газанын толук оккупацияланышын талап кылуу менен Вашингтондун кыжырына тийишкен. Оңчул лидерлердин бири, улуттук коопсуздук боюнча министри Бен Гвир аскердик кабинеттеги бошогон орунду талап кылып, Ганс кооптуу идеологиялык чечимдерден улам аскердик аракеттерди үзгүлтүккө учуратканын жекшемби кечинде билдирди. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы Джон Керринин Израиль-Палестин сүйлөшүү тобу боюнча улук саясий кеңешчиси Лаура Блюменфельдтин пикиринде Нетаньяху күч аркылуу тынчтыкка жетүүнү убада кылган.
He promised peace through strength, he delivered war through weakness.
Ал тынчтыкты күч менен орнотом деп, алсыздыгынын айынан согуш баштады. Учурда улуттук коопсуздук боюнча жетекчилик Гансты колдоп, анын кетиши менен 7-октябрдагы окуялар үчүн кандайдыр бир жоопкерчилик алуу жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү убактысы келгенин билдирди. Албетте, эгер Кошмо Штаттар мындан пайдаланса, аларда азыр Нетаньяхуга басым жасоо мүмкүнчүлүгү пайда болду. Эгер бийликте калып, коалицияны сактоону көздөсөң, айрым нерселерге баш ийишиң керек деген. Нетаньяху учурда эң негизги жана башка адам болуп көрүнүүгө аракет кылууда жана ал ушул бойдон калууну көздөсө өзүнүн жеке дымагын басып АКШнын эрежелери менен ойногого туура келет.
Rather than by his own personal ambition, his political gain, which has clearly been driving him until now.
Калк арасында популярдуу 2020-2022 жылдары Израилдин коргоо министрлигин жетектеген Ганс Нетаньяхунун өкмөтүнө Хамас радикал уюму былтыр күздөгү чабуулунан кийин биримдикти көрсөтүү үчүн кошулган. Анын бул кадамы Израилдин эл аралык өнөктөштөрүнүн арасындагы аброюн көтөргөн. Ганстын АКШнын расмий адамдары менен алакасы абдан жакшы экени кабарланып келет. Хамас 7-октябрдагы чабуулу маалында 250 кишини туткунга алып, 1200 адамды өлтүргөнү кабарланган. Туткундардын көбү ноябрдагы бир жумалык ок атышууну токтотуу макулдашуусу маалында бошотулган. Азыр радикал топтун колунда 120 киши бар, алардын 43 өлгөнү кабарланган. Анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, Израиль армиясынын аскердик операциясынын жүрүшүндө кеминде 36700 кишинин өмүрү кыйылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өткөн аптада Ысык Көл облусунда сарқынды сууларды тазалоочу жайлар жок, экологиялык талаптарга жооп берген 12 пансионаттын ишине тыюу салынды. Президенттин Ысык Көл облусундагы кайрымдуу өкүлчүлүгү алар мыйзам бузууларды жойгондон кийин райондук бийлик туристтик сезонго даяр экенин далилдеген паспорт берерин билдирди. Бул тууралуу аймактагы кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова сөз кылат.
Тоңдун Кажысай айылында 10 жылдан бери конок үйүн иштеткен Жанар Агамчыбекова быйыл гана конок үйүнө саркынды сууну тазалоочу курулма салдырган. Буга чейин кадимки септик менен иштетип келген. Эс алуучу жайы 20 кишиге ылайыкташылган.
Президенттин указынан кийин да жакшы ойлонуп койдук, ооба. Ошого чоң түрткү болду. Биз үчүн кымбат эле болду. Мисалы, биз ар бир тапкан сезондо тапкан акчабызды кайра вложение кылганга аракет кылабыз жана.
Деди конок үй ээси Жанара. Ысык Көлдө саркынды сууну кайра тазалоочу системада көйгөй көп. Экологтор бул жагдай көлдүн экологиясына олуттуу коркунуч жаратып жатканын эскертип келет. Жергиликтүү бийлик быйылкы сезондо саркынды сууларды тазалоочу курулмалары болбогон эс алуу жайларынын ишмердүүлүгү токтотула турганын эскертүүдө. Өткөн аптада ушундай негизде 12 пансионат жабылды. Президенттин Ысык Көл облусундагы ыйгарымдуу укуктуу өкүлүнүн маалымат катчысы Жанибек Кожоев Азаттыкка ырастагандай жабылган пансионаттар саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды салып же борбордук канализацияга кошулса алар кайрадан ишин уланта берерин билдирди.
Эки пансионат мерчилдирген убакыттын ичинде эскертүү жана ошондой эле мүчүлүштүктөрүн жоюу боюнча иш алып барган эмес. Эгерде аларга дагы убакыт берилип атат, эгерде алар ошол мүчүлүштүктөрүн жоюп экологияга зыяны тийбегендей кылып, саркынды суулар чыгып калуучу жайларды, курулмаларды куруп алышта, же болбосо централдык канализацияга кошулушта комиссия кайра отурум кылып, чечим чыгарып, уруксат берүү маселеси каралат да.
Деди маалымат катчы. Учурда саркынды сууларды тазалоочу курулмаларды салуу иштери активдүү түрдө Чолпон Ата, Боздери, Тамчы, Тескей тараптан Кажысайда жүрүп жаткан айтылууда. Максат Кыштобаевдин айтымында буга чейин 712 салуу жайына бул боюнча билдирүү таратылган.
1127 салуу жай бар, сиз баарыңыздар билесиздер, белгилүү. Ошонун ичинен 126 салуу жайдын саркынды суусу тазалоочу жайы бар да, 160 эс алуу жайы кошулган ар бир жарык тегерегинде кошуналарга ушул централь борборлоштурулган канализация курулса, биз ошого кошулууга даярбыз деп.
Урматтуу көрөрман, сиз кесиптешим Айсалкын Качкынбекованын материалын уктуңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз.